100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 เช้าวันพุธนะคะ7 กันยายน 2565วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอุ้มกัสมาค่ะ
ครับและผมภูเวศสุนีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ใช่ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้นะหนักหน่วงนะสำหรับหลายๆท่านเลยนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนนะคะโอ้โหฝนที่ตกลงมาตามคาดนะคะบ่ายถึงค่ำ
ครับ
เออ
นะอย่าว่าแต่เมื่อวานณจุดนี้
ใช่ณเวลานี้เอาจริงๆเนี่ยแนะนำเลยนะใครยังไม่ออกอย่าหาว่าชี้นำ
work
from home เถอะจ้ะ เอาจริงๆ work from home เถอะเพราะว่าแบบช่วง 5-9 อย่างที่กรมอุตุบอกนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนนี่เมื่อวานเนี่ยยกตัวอย่างน้องอาทิสมบูรณ์นะผ
ู
้สื่อข่าวของเกาะติดข่าวเราเพิ่งถึงบ้านประมาณสัก 5:00 เที่ยงคืนจริงคือแบบว่างงใจมาก
ตั้งแต่ 5:00 เย็นนะ
เดี๋ยวคิดว่าน้องคงไม่ได้ออก 5:00 เย็นน่าจะต้องรอก่อนเพราะว่าในหลายพื้นที่เนี่ยขนาดคือลาดพร้าวอ่ะหลายที่ที่อุ้มเข้าไปอ่านในคอมเมนต์อ่ะเขาบอกว่า2ชั่วโมงรถเพิ่งขยับไปได้500เมตรคือเท่ากับว่าไปจอดเฉยๆเลยอยู่ที่แบบว่าบนถนนหลายพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานนี้หนักหนาสาหัสแค่ไหนบอกเล่ากันมาได้หรือว่าจะเป็นตอนนี้ก็ได้น้ำท่วมขังตรงไหนนะคะอสมทเราน้ำท่วมเหมือนเดิมนะคะก็แต่ว่ารถเล็กเนี่ยไม่มั่นใจนะแต่อุ้มมองไกลๆครึ่งล้อก็เลยไม่กล้าเข้าแต่รถใหญ่ถ้าคุณไหวคุณคิดว่าแน่เข้ามาได้เลย
ก็ลองดู
เข้ามาได้เลยก็ลองดูนะคะ
เดี๋ยวมีเรื่องของรายละเอียดจุดที่น้ำท่วมในหลายๆจุดตอนนี้ยังท่วมอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ไปติดตามกันที่ประเด็นพาดข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันก่อนเริ่มต้นที่ไทยรัฐครับฉบับประจันวันที่7 กันยายน 2565พาดหัวหลักบอกว่านายกตู่นับ6 เมษา 60อ้างมีชัยแจงศาลรัฐธรรมนูญบันทึกกรท.ที่500สรุปผิดไทยกรวักฉะยับบิดเบือนเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าเอกสารมีชัยตอบศาลรัฐธรรมนูญหลุดแชร์ว่อนครับก็ฟันธงวาระ8ปีนายกตู่เริ่มนับ6เมษายน60ตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี60โบยเจ้าหน้าที่จดบันทึกการประชุมกรท.ครั้งที่500สรุปตามความเข้าใจครับ
ค่ะประเด็นนี้นะคะทั้งแนวหน้าแล้วก็เดลินิวส์ค่ะเป็นพาดหัวใหญ่เลยนะคะแนวหน้าบอกว่ามีชัยฤชุพันธ์แจงวาระ8ปีนายกเริ่มนับ6เมษายน60วันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้บิ๊กป้อมให้เกียรติบิ๊กตู่รอกลับมาชี้ขาดปรับครม.ยันผู้ใหญ่รัฐบาลคุยกันตลอดภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ย้ำไม่มีใครตั้งแทนนะคะเดลินิวส์เองก็บอกว่าปล่อยเอกสารลึกลับหลุดอ้างมีชัยตอบศาลรัฐธรรมนูญเริ่มนับนายก8ปีตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้6เมษา60ค่ะ
ครับลูกสาวหาย8ปีศพลอยแม่น้ำเทียบ DNA พิสูจน์ตรงกันโดนฆ่าอำมหิตแม่ร้องมูลนิธิกระจกเงาหลังตามหาลูกสาวมา8ปีไม่พบตัวกระทั่งตรวจพบ DNA แม่ตรงกับศพเมื่อปี57ลอยน้ำป่าสักครับ
ค่ะเรื่องของน้ำเนี่ยนะคะกทม.ปทุมธานีนนทบุรีจมน้ำค่ะเจอฝนถล่มหนักแจ้งวัฒนะปากเกร็ดรถติดหนึบหลักสี่นะคะวัดปริมาณฝนได้72มิลลิเมตรดินสไลด์ต้นไม้เสาไฟฟ้าล้มขวางถนนสายหนองคายแล้วก็เลยค่ะบอกว่าสัญจรไม่ได้นะคะแนวหน้ามีภาพสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสีเพนบริเวณหน้าศูนย์การค้าอินโดจีนอรัญญประเทศในตลาดโรงเกลือตลาดการค้าชายแดนนะคะที่สระแก้วหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่นานกว่าชั่วโมงค่ะบางจุดนี้เขาบอกว่าระดับน้ำท่วมสูง30-50เซนติเมตรค่ะ
ครับของไทยรัฐนี่ก็มีสภาพน้ำท่วมที่ปากเกร็ดครับตำรวจสภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับก็ช่วยกันเข็นรถแท็กซี่ที่จมน้ำเครื่องยนต์ดับเสียที่ถนนสีสมานหน้าโรงพักนะครับหลังจากเกิดฝนถล่มลงมานานกว่า1ชั่วโมงระดับน้ำก็สูงกว่าหัวเข่านะครับส่งผลให้การจราจรติดขัดสะสมต่อเนื่องไปจนถึงสะพานนนทบุรีครับ
ค่ะเรื่องของโควิดนะคะสาธารณสุขดีเดย์ตุลาคม65ฉีดไฟเซอร์3ล้านโดสกลุ่มเด็ก6เดือนถึง5ขวบเร่งถกซื้อวัคซีนรุ่นใหม่ค่ะ
ครับมีเรื่องของวัคซีนเด็กถึงตุลาคมครับไฟเซอร์จำนวน3ล้านโดสของไทยคาดปลายปี66ครับครม.ไฟเขียวสาธารณสุขปรับสัญญาซื้อไฟเซอร์เด็กเล็กนะครับ6เดือนถึง5ปี3ล้านโดสล็อตแรกจะถึงไทยตุลาคมนี้จัดฉีดให้กับเด็ก1ล้านคนคนละ3โดสครับ
ค่ะ ก็เรื่องของเด็กนะคะ Daily News ค่ะมีอุทาหรณ์นะคะเกิดขึ้นอีกแล้วมีภาพเจ้าหน้าที่ช่วยเด็กวัย5ขวบติดอยู่ในรถยนต์ที่ลานหน้าวัดดุสิตดารามใกล้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็แต่ก็ช่วยออกมาได้นะคะแป๊บเดียวเองนะคะ
ครับส่วนเรื่องของน้องจีฮุนนะครับก็ตอนนี้ผลตรวจออกมาแล้วไร้ร่องรอยการทำร้ายศพของน้องจีฮุนนะครับนิติเวชตำรวจชี้ยุติธรรมพอใจผลการตรวจออกมาครับ
ค่ะเรื่องของเด็กยังไม่จบค่ะคุณแม่เตือนภัยสนามเด็กเล่นบอกได้มาตรฐานสามีชนล้มส่งโรงพยาบาลอุทาหรณ์แม่บ้านโพสต์เตือนภัยสนามเด็กเล่นในร่มชื่อดังมรณะเผยเหตุการณ์นาทีระทึกขวัญครอบครัวพาลูกไปเล่นสวนสนุกช่วงวันที่ได้มาตรฐานระดับโลกย่านบางนาค่ะ
นะครับก็มีภาพของทหารตำรวจสภ.แม่สอดจังหวัดตากนะครับสอบถามนางสาวติ๊กนามสมมุตินะครับอายุ16ปีที่ช่วยเหลือมาได้หลังจากพ่อแม่เข้าร้องกับมูลนิธิปวีณาลูกสาวเนี่ยถูกล่อลวงผ่าน Facebook บังคับขายบริการทางเพศในร้านคาราโอเกะจังหวัดเมียวดีฝั่งประเทศเมียนมาครับพาดหัวเรื่องนี้เอาไว้บอกว่าลวงสาว16ติดซ่องพม่า Facebook หลอกหลงข้ามแดนปวีณาช่วยได้มหันตภัยโซเชียลสาววัย16ปีชาวบุรีรัมย์ตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์นะครับถูกนายหน้าที่รู้จักกันทาง Facebookล่อลวงไปทำงานที่ร้านคาราโอเกะครับ
ค่ะเตือนร้านธงฟ้านะคะอย่าฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคโครงการบัตรคนจนแลกเงินสดหักหัวคิวฝ่าฝืนเจอทั้งจำทั้งปรับค่ะ
ประเด็นสุดท้ายของไทยรัฐนะครับมีภาพนะครับชนิดใหม่ของโลกทีมวิจัยประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็นำภาพหอยมุกที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นหอยมุกชนิดใหม่ของโลกพบที่เกาะดอกไม้จังหวัดภูเก็ตซึ่งก็บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยเมื่อนำมาเลี้ยงในฟาร์มผลิตมุกขนาดเล็กที่มีคุณภาพดีนะครับพาดหัวบอกว่าหอยมุกภูเก็ตชนิดใหม่โลกประมงค้นพบที่เกาะดอกไม้นักวิจัยประมงมอเกษตรศาสตร์พบหอยมุกชนิดใหม่ของโลกที่เกาะดอกไม้นะครับมีภาพให้ดูทางFacebook Live นะครับ
ค่ะหนึ่งประเด็นสุดท้ายจาก Daily News ค่ะเสนอกฎหมายใหม่ใบสั่งจับปรับไปจบที่ศาลอย่างเดียวดัดนิสัยทำผิดจราจรค่
ะ
ก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เป็นหัวข้อสรุปนะคะเอามาเรื่องของน้ำท่วมก่อนสำหรับเช้านี้เมื่อวานนี้4:58 เทศบาลนครรังสิตเขาประกาศด่วนออกมาขอให้ประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงแล้วก็ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ฟังใครอยู่ที่รังสิตตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะหลังจากฝนที่ตกต่อเนื่องอาจจะทำให้น้ำท่วมนะคะขณะที่ Facebook ของโรงเรียนนครรังสิตเทพธัญญาอุปถัมภ์ประกาศปิดเรียนรวม5วันค่ะหลังเหตุน้ำไหลเข้าท่วมภายในห้องเรียนห้องธุรการห้องครัวพื้นที่โรงเรียนนั้นเสียหายจะเปิดอีกครั้งนึงวันจันทร์หน้าเลยนะคะปิดยาวๆเลยค่ะซึ่งศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานล่าสุดตอน 01:00 บอกว่าฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่กทม.ทั้งหมดนะคะต่อเนื่องนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมเคลื่อนไปที่ตะวันตกแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดที่บางเขน 168.5 มม.ค่ะ
นะครับ
ใครอยู่ที่รังสิตนี่ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะแล้วก็หลายพื้นที่ด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้นะครับมีกลุ่มฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ดอนเมืองสายไหมหลัก4บางเขนฝั่งพระนครชั้นในนะครับบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ธนบุรีภาษีเจริญสาทรยานนาวาบางคอแหลมราชบุรณะจอมทองทุ่งครุมีนบุรีลาดกระบังหนองจอกตอนนี้กลุ่มฝนเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีแนวโน้มคงที่ด้วยนะครับคือเขาจะแช่อยู่นะครับอันนี้สำหรับในหลายๆพื้นที่นะครับดูจากแผนที่สำนักการระบายน้ำระดับน้ำยังท่วมขังก็มีอยู่หลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ที่คลองเปรมประชากรนะครับบริเวณแถวๆนั้นนะครับวัดหลักสี่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับก็มีน้ำท่วมขังอยู่นะครับคลองเปรมประชากรนะครับแถวๆนั้นแล้วก็มีแถวบึงกลุ่มนะครับก็ยังมีน้ำท่วมบึงกลุ่มลาดพร้าวบางกะปิแถวๆคลองจันทร์นะครับเขตประเวศก็ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็วัดทองสำริดนะฮะย่านแถวๆโซนลาดกระบังนะครับนี่ก็มีน้ำหลายๆจุดนะครับหนองจอกเองก็ยังอ่วมนะฮะ
ค่ะ อันนี้คุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันสักนิดนึงคุณสมชายชลบุรีตกหนักมากตอนนี้นะคะสวนหลวงรอก้าตกหยุมหยิมมาทั้งคืนเลยครับนะคุณพีทนะคะแล้วก็นี่คุณผู้ฟังบอกว่านึกว่าคุณอุ้มกับคุณภูเบศจะนั่งเรือมานะคราวนี้ฟังเพลงหลายเพลง
เกือบไปแล้ว
คิดว่าเราจะลอยคอก็มานะนะคะแล้วก็คุณประเสริฐบอกว่าบางพีฝนตกเล็กน้อยคุณเก๋บอกว่าโคราชฝนกำลังตกนะคะปารีสเป็นยังไงบ้างนะคุณสมประสงค์นะคะยังโอเคอยู่ไหมสำหรับ20องศาเซลเซียสนะอันนี้จริงๆแอบอิจฉานะน้องจอฝนตกทั้งคืนนะคะส่วนใหญ่ที่คุณผู้ฟังก็บอกมานะคะคุณสุภวัฒน์บอกว่าอยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝน
ไม่กลัวหรอกฝนน่ะ
กลัว
อย่างอื่นที่มากับฝน
เออนะ
พวกสัตว
์น้ำท่วมสัตว์ร้ายทั้งหลายแล้วว่าเวลาน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยน้องพีโด
น้องปีเตอร
์น้องพีเตอร
์นะ
น้องแมลงสาบที่เพิ่งมีข่าวไปที่สาวพม่าก็ถูกกัดอ่ะ
แ
ล้วใช่สาวพม่าถูกแมลงสาบกัดแล้วคือมันเป็นโรคไงแล้วคือแบบต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกับอุ้มเตรียมไว้หลายวันแล้วแต่ว่าแบบข่าวมันเยอะมากช่วงนี้นะคะเมื่อวานนี้ผู้ว่าลงพื้นที่คุณมีข้อมูลไหมตรงนี
้ไม่มี
คุณชัชชาตินะคะลงพื้นที่ไปตอน 20:45 ท่านไลฟ์ค่ะลงพื้นที่เขตบางเขนเดี๋ยวจะหาว่าท่านไม่ทำงานนะหลังน้ำท่วมหนักค่ะท่านก็ขึ้นรถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีวัดพระศรีก่อนพบประชาชนจำนวนหนึ่งก็ติดอยู่ที่สถานีไปไหนไม่ได้ก็ไปสอบถามสถานการณ์กับทางคุณพิสมัยเรืองศิลป์นะคะผอ.เขตบางเขนแล้วก็ทางที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ก็มีการแจ้งข้อมูลมาบอกว่าเมื่อวานนี้ปริมาณฝนในเขตบางเขนที่ตกต่อเนื่องถึงหลัก4อยู่ที่127มิลลิเมตรแล้วก็กำลังจะมาอีก1ลูกนะฝนตกตลอดนะคะแล้วก็ไม่หยุดด้วยนะคะแล้วก็ที่คลองลาดพร้าวตอนนี้ระดับน้ำเกินระดับวิกฤตนะคะต้องเร่งดึงน้ำออกไปทางอุโมงค์พระราม9ให้เร็วที่สุดเมื่อวานนี้ฉันก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่ใกล้ๆ 3 ทุ่มนะคะ
ครับนะฮะก็เมื่อวานนี้เนี่ยในทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่โดยเฉพาะแจ้งวัฒนะปากเกร็ดที่พาดหัวไป
นี่มันทะเลกรุงเทพชัด
ๆเออนะฮะทำมีน้ำท่วมสูงเลยนะครับบนถนนแจ้งวัฒนะบางจุดเนี่ยที่เป็นพื้นที่ต่ำสูงมากนะครับรถยนต์ที่ขับผ่านไปมาเนี่ยคือต้องระวังกระแสน้ำที่มันท่วมสูงกว่าครึ่งคันครึ่งคันยังไปได้อยู่นะนะฮะเช่นเดียวกันกับถนนรังสิตปทุมธานีฝนตกต่อเนื่องทำให้มีน้ำท่วมขังหลายจุดเป็นทางยาวโดยเฉพาะแยกบางพูนจะไปสะพานข้ามทางรถไฟและก็ช่วงบริเวณหน้าหมู่บ้าน200ปีรวมถึงต่างระดับรังสิตถนนพหลโยธินด้วยที่ชุมชนริมเขื่อนสะพานแดงนะครับตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีก็มีบ้านเรือนของประชาชนตามซอกซอยต่างๆเนี่ยหลายร้อยหลังเลยนะครับเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากว่าท่อระบายน้ำตามซอยต่างๆคือไม่สามารถระบายน้ำได้ทันก็ส่งผลให้น้ำที่รอการระบายเข้าท่วมบ้านท่วมยันห้องนอนนะครับประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอ้ยเร่งช่วยหน่อยนะครับเดือดร้อนกันมากนะครับส่วนที่บริเวณวัดสนามเหนือตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตรงนี้ต้องมีการเสริมกระสอบทรายทำแนวทางเดินทางเท้านะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยที่โดยสารไปยังไปท่าเรือนะครับเดินทางได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ทางเทศบาลนครปากเกร็ดเขาต้องมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมรับมือกับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มันจะเพิ่มขึ้นด้วยและก็ให้เจ้าหน้าที่เดินทำทางเดินไม้ชั่วคราวอันนี้ให้ยกสูงขึ้นมาเลย60เซนติเมตรในเขตบ้านที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดินพื้นไม่ได้แล้วนะครับ
นะคะหลายพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างก็มีรายงานมาอย่างต่อเนื่องนะคะจากกรุงเทพนะคะที่สาหัสสาการกันแล้วเนี่ยมาดูต่างจังหวัดกันบ้างนะคะแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรหนองคายเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าเลยสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอสังคมนะคะทำให้เกิดเหตุดินสไลด์เสาไฟฟ้าผ้าอากาศเนี่ยนะคะล้มพาดขวางถนนทางหลวงหมายเลข211หนองคายเลยนะคะทำให้ยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้ค่ะผู้ใช้ถนนต้องเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะคะทั้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองคายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ก็ต้องรีบเลยล่ะค่ะเร่งนำเครื่องจักรกลดำเนินการเก็บสิ่งกีดขวางทั้งดินโคลนต้นไม้เสาไฟฟ้าเพื่อที่จะเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้เปิดได้ปกติแล้วนะคะประชาชนก็สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้นะคะแต่ว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำในเรื่องของเส้นทางด้วยนะคะทางผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าบ่อค่ะนายสมหวังโคตรราคำบอกว่าต้องขออภัยผู้ใช้ไฟทุกท่านด้วยนะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟดับในพื้นที่เพราะว่าเสาไฟมันล้มไงนะคะเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องด้วยนะคะดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับเสาไฟ ล้มไป6ต้นบริเวณบ้านม่วงบ้านภูเขานะคะตอนนี้ดับสนิทนะคะก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองคายเขาก็มาจัดการนะเมื่อวานนี้ตอนนี้ไฟใช้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ครับผมก็ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังธรณีพิบัตินะครับก็ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตากเชียงใหม่เชียงรายลำพูนน่านพะเยากำแพงเพชรอุทัยธานีอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาและก็สุราษฎร์ธานีพื้นที่ที่ว่ามานี้นะครับให้เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่6ถึง7กันยายนนี้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยเกิดดินถล่มบริเวณอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกอำเภอนครไทยอำเภอวังทองด้วยอำเภอเมืองเขาค้อลมสักลมเก่าชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอด่านซ้ายภูหลวงภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอำเภอปากช่องสีคิ้ววังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองแกรงเขาชมเมาจังหวัดระยองนะครับอำเภอขลุงมะขามเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีอำเภอบ่อไร่เขาสมิงเกาะช้างจังหวัดตราดอำเภอเมืองกระบุรีละอุ่นกระเปอร์สุขสำราญจังหวัดระนองและก็อำเภอกระโปงคุระบุรีตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับเนื่องจากว่าที่ว่ามานี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนต่อวันได้มากกว่า100มิลลิเมตรนะครับและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจจะส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ครับ
ในอุบล นะคะบอกว่าน้ำท่วมซอยแล้วครับนะคะก็หลายพื้นที่เลยนะสำหรับเช้าวันนี้คุณชุมชนบอกว่าหน้าบ้านยังมีน้ำรอระบายอยู่เลยค่ะนะคะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างบอกกล่าวกันมาได้มาดูที่เพชรบูรณ์กันบ้างค่ะฝนที่ตกในพื้นที่เพชรบูรณ์ส่งผลให้น้ำล้นจากคลองในชุมชนนะคะซึ่งรับน้ำจากคลองจากคลองห้วยน้ำเฮี้ยนะคะเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่านะคะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาก็โอ้เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็รีบดำเนินการกำจัดขยะแล้วก็เปิดทางน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่แล้วก็ล่าสุดระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วสังเกตได้อย่างนึงคือทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดเนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้น้ำท่วมก็คือเรื่องของขยะเรื่องของขยะนะคะยังไงก็ฝากทิ้งกันให้ตรงที่ที่มันที่มันควรจะทิ้งด้วยส่วนอีกสาเหตุหลักๆหนึ่งก็คือเวลาก่อสร้างหินดินทรายเนี่ยมันเข้าไปอุดนะคะความคืบหน้าของโรงเรียนสมานพิชากรนะคะที่โอ้โหน้ำท่วมเข้าไปเพราะว่าเขาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็เร่งสูบน้ำออกทั้งคืนเลยทีเดียวนะเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังนะคะทำให้น้ำท่วมขังตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ระดับปกติแล้วนะคะแล้วก็ทางผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยก็บอกว่าถึงแม้เจ้าหน้าที่จะช่วยระดมการสูบน้ำกันตั้งแต่โอ้ช่วงคืนก่อนนะคะแต่ว่าก็กว่าจะลดลงไปได้เนี่ยก็หนักหนาสาหัสเลยทีเดียวก็ต้องรอดูอีกนะว่าวันนี้นะคะน้ำจะท่วมอีกไหมแล้วก็เด็กๆเนี่ยจะทำอย่างไรต่อไปเรียนออนไลน์ไหมหรือว่าจะเป็นอีกกี่วันนะคะ
ก็หลายพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมอยู่นะครับเม
ื
่อวานนี้เนี่ยตอนที่ฝนตกกรุงเทพเนี่ยมีผู้ใช้งานTikTok ท่านหนึ่ง
ทำไมคะ
ก็ออกมาโพสต์เป็นแม่ค้าขายรองเท้าครับถึงกระร่ำให้เลยนะครับต้องแจ้งขอโทษลูกค้าที่จะส่งของไม่ทันเพราะว่าตลอดทั้งคืนเนี่ยฝนตกนะครับจนเกิดน้ำท่วมถนนที่สัญจรที่พักของประชาชนหลายคนก็ได้รับผลกระทบผู้ใช้งาน Facebook ท่านนี้นะครับก็ร้องไห้ขอโทษลูกค้าเนื่องจากว่าฝนตกหนักทำให้น้ำมันท่วมโกดังบริเวณรามอินทราสินค้าเสียหายจำนวนมากนะครับอาจจะส่งของไม่ทันพร้อมกับบอกว่าเสียหายเป็นล้านกับน้ำท่วมครั้งนี้น้ำมาเร็วมากจนของเก็บไม่ทันนะครับก็ในคลิปเนี่ยมีแม่ค้าท่านนี้ร้องไห้อยู่พร้อมกับถ่ายรูปสินค้าเป็นรองเท้าที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยลอยเกลื่อนเลยนะครับได้แต่พูดแจ้งลูกค้าว่าสำหรับใครที่โอนเงินมาค่ารองเท้าอาจจะจัดส่งล่าช้านะทางร้านต้องขออภัยเนื่องจากว่าฝนตกน้ำท่วมโกดังทางร้านจะทำความสะอาดสินค้าให้เรียบร้อยจะรีบจัดส่งจากนั้นก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากนะครับดูสภาพแล้วนี่ก็โอ้โหน่าเห็นใจมากครับคุณฟัง
ค่ะนี่คุณชุมชนบอกว่าพอน้ำลดขยะบานเลยค่ะแม้กระทั่งเสื้อกันฝนอันนี้ก็เป็นพลาสติกเน
า
ะ
เมื่อเช้าผมก็เจอตรงแยกของใครหล่นอยู่ไม่รู
้โอ้นะคะเขาไม่ได้ใส่กับตัวเลยยังไงหร
ื
ออาจจะเน็บไว
้อาจ
จะเน็บไว้นะคะแล้วก็มีแมสมีถุงพลาสติกเพียบเลยขวดยาชูพลังนะคะโอ้หลายพื้นที่นะก็อย่างที่บอกไปส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของขยะนี่แหละนะคะ มาดูต่างประเทศกันบ้างค่ะหินหนามหน่อทำให้หลายพื้นที่ของเกาหลีใต้ตอนนี้เนี่ยหนักหนาสาหัสพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็สำนักงานกลางความปลอดภัยแล้วก็รับมือกับภัยพิบัติเกาหลีใต้เขาบอกว่าตอนนี้มีผู้สูญหายไปแล้วนะในเมืองอูซานแล้วก็มีประชาชนเกือบ 15,000 คนที่ได้รับคำแนะนำให้อพยพแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชน 20,000 กว่าหลังที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็สูญหายไปอีก2จากอิทธิพลของไต้ฝุ่นหินหนามหน่อนี่แหละนะคะโอ้นะเกาหลีใต้น่าเป็นห่วงบ้างเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่
มาที่
เรื่องแล้วก็เหนื่อยสงสาร
ใช่ไม่เป็นไรก็สู้กันไปนะครับมาที่เรื่องหอย
ค่ะหอยทำไมคะ
ก็เจออีกแล้ว
ทำไมคะอ๋อหอยมุกเมโลอะไรนี่ใช่ไหม
แต่ว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่
ไม่ใช่เมโลสีอะไรเมโลมันจะสีส้ม
อันนี้มันออกสีขาวๆนะครับแต่คราวนี้เนี่ยคนที่เจอเนี่ยเขาไปเที่ยวบางแสนเขาซื้อหอยแครงมาเคี้ยวไปเคี้ยวมา
ช่วงนี้เนี่ยหอยแครงเจอบ่อยนะ
ใช่นะครับก็ในเพจชอบจังบางแสนนะครับเขาโพสต์ข้อความว่าไข่มุกในหอยแครงคราวนี้เจอที่บางแสนครับนักท่องเที่ยวซื้อหอยแครงมานั่งทานริมหาดบางแสนวันอังคารในหาดโล่งๆก็รู้สึกเหมือนอยากจะทานอะไรขึ้นมานะฮะทานไปทานมาก็เอาล่ะเป็นหอยแครงนะครับมีอะไรแข็งๆในปากก็คายออกมาดู
ดีฝันไม่แตก
เป็นเม็ดกลมๆเหมือนไข่มุกนะครับก็เอาให้แฟนดูก็ตื่นเต้นมากเลยถามว่าอะไรก็พบว่ามันเป็นมุกนี่แหละนะครับก็เอ๊ะมันจะขายได้เหมือนในข่าวไหม
เขาส่งไปตรวจสอบหรือยัง
เออนะครับเนี่ยกำลังจะส่งไปตรวจสอบนะครับโอ้โหก็มันไม่ได้เป็นมุกเม็ดใหญ่นะคุณฟัง
แต่เรื่องของมุกเนี่ยเคยเข้าไปอ่านเหมือนกันนะคะนักวิชาการเขาบอกว่าแบบช่วงนี้เนี่ยขายไม่ค่อยได้หรอกนะคือต่อให้ขายได้เนี่ยราคามันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นเพราะขนาดไหมหรืออะไรไหมเขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลแล้วก็เรื่องของอะไรนะอ้วกวานอีกอย่างนึงนี่บางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปเป็นชาวประมงแป๊บนึงแต่อ้วกวานเนี่ยเป็นอะไรที่ขายได้ดีอยู่แล้วราคาเขาสูงอยู่แล้วบางทีเราอาจจะเคยเจอนะคุณเวลาที่เราไปทะเลแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออ้วกวานมันคือก้อนอะไรสักอย่าง
เราก็ยิ่งไม่สนใจ
ขยะหรือเปล่าเออนะแต่คือถ้าคนเขาดูเป็นเนี่ยมันก็จะมีคุณค่าไง
และอีกที่นึงพบหอยมุกอันนี้เป็นหอยมุกนะหอยมุกชนิดใหม่ของโลกจากทะเลภูเก็ตนะครับก็เตรียมขึ้นทะเบียนสินค้า GI อันนี้ของแท้แน่นอนเลยนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทีมวิจัยไทยจีนนะครับเขาค้นพบหอยมุกชนิดใหม่ของโลกจากทะเลภูเก็ตเตรียมที่จะผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือชิ้นสินค้า GI ของจังหวัดนะครับโดยทีมวิจัยเนี่ยภายใต้การดูแลของอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์เมืองใหม่นะครับแล้วก็อาจารย์จากประเทศจีนเนี่ยนะครับก็ร่วมกันนะครับเพาะเลี้ยงนะฮะในฟาร์มเนี่ยเขามีการค้นพบหอยมุกชนิดใหม่ของโลกเป็นหอยภูเก็ตนะชื่อว่าอย่างนี้เลยชื่อหอยมุกภูเก็ตที่เกาะดอกไม้จังหวัดภูเก็ตก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยบางส่วนจากรัฐบาลจีนคณะประมงของมอเกษตรและก็อินทราฟาร์มอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์นะครับหนึ่งในทีมวิจัยเนี่ยท่านบอกว่าการค้นพบหอยมุกชนิดนี้นะครับเริ่มต้นที่โครงการวิจัยการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้ของเหลือจากวัสดุอุตสาหกรรมการเลี้ยงหอยมุกสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมสุขภาพและก็ความงามอาจารย์สุภนิดานะครับวินิจฉัยร่วมกับอินทราฟาร์มได้รับทุนสนับสนุนจากสสว.นะครับแล้วก็ทีมประมงนะฮะเขาก็ค้นพบมาหอยชนิดนี้มันจะอยู่ในทะเลลึกนะครับความลึกประมาณ 5-10 เมตรลักษณะเปลือกก็จะรูปร่างภายในเนี่ยคล้ายๆกับหอยมุกแกลบนะฮะแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าไม่มีฟันบานพับมันจะเป็นฟันบานพับอ่ะนึกออกไหมมันเป็นขึ้นอ่ะอันนี้แต่ว่าตัวเนี้ยจะไม่มีนะครับแล้วก็มีอาริเคิลด้านหน้าขนาดเล็กนะฮะเปลือกด้านในของหอยมุกชนิดนี้จะมีลักษณะเรียบเป็นสีขาวมันวาวนอกจากนี้นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมจากยีนในนิวเคลียสนะครับเขาบอกว่ายืนยันว่าหอยมุกภูเก็ตเป็นหอยมุกชนิดใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการที่ใกล้ชิดนะฮะกับหอยมุกที่เคยมีมานะฮะอันนี้เป็นชื่อศัพท์ทางวิทยาศาสตร์นะอ่านไม่ออกนะก็เป็นข่าวดีนะฮะที่นำมาแจ้งกันในเช้าวันนี้ครับ
ใช่ค่ะทีนี้เวลายังพอได้อยู่นะคะมาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นปมที่ โอ้เป็นดราม่าอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเมื่อวานนี้คุณทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกค่ะพูดถึงกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารที่อ้างนะบอกว่าเป็นคำชี้แจงของทางนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ส่งเป็นเอกสารถึงศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่าขอให้สังคมเนี่ยอยู่วิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเอกสารดังกล่าวยังไม่มีการรับรองว่าเป็นเอกสารจริงแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรคุณทิพานันท์บอกว่าข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เป็นข้อสรุปคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นปัญหาวาระการดำรงตำแหน่งของท่านนายกรัฐมนตรีจึงขอให้สังคมใช้วิจารณญาณก่อนการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็บอกว่าหลังมีเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในโซเชียลเนี่ยนะคะอาจจะทำให้สังคมสับสนว่าจะเป็นคำวินิจฉัยของศาลจึงต้องขอชี้แจงว่าหากศาลต้องการข้อมูลหรือคำชี้แจงของนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็จะเป็นไปในฐานะพยานตามกระบวนพิจารณาของศาลโดยศาลรัฐธรรมนูญได้อาศัยอำนาจตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา27นะคะที่กำหนดให้การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญใช้ระบบไต่สวนศาลมีอำนาจค้นหาความจริงการพิจารณาของศาลต้องเป็นไปโดยรวดเร็วแล้วก็ในการปฏิบัติหน้าที่ศาลมีอำนาจเรียกเอกสารหรือว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาคดีได้ซึ่งคำชี้แจงหรือว่าหลักฐานของบุคคลที่ส่งมายังศาลเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการพิจารณายังไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา72แล้วก็73ของพ.ร.ป.นี้คุณทิพานันท์ยังบอกอีกค่ะบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณานะคะจะมีการกำหนดวิธีการไว้อย่างชัดเจนเป็นไปตามบทบัญญัติพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ2561ดังนั้นหากมีการประชุมนัดพิเศษ8กันยายนวันพรุ่งนี้แล้วก็เพื่อที่จะอภิปรายคำชี้แจงแล้วก็หลักฐานต่างๆว่าสิ้นข้อสงสัยเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วหรือยังหากยังไม่สิ้นข้อสงสัยก็ต้องแสวงหาหลักฐานแล้วก็พยานเพิ่มเติมต่อไปซึ่งทั้งหมดนี้ไปเป็นไปตามมาตรา58พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ2561ที่บัญญัติไว้ว่าหากศาลเห็นว่าคดีใดเป็นปัญหาข้อกฎหมายหรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาแล้วก็วินิจฉัยโดยไม่ทำการไต่สวนหรือยุติการไต่สวนก็ได้นะคะแล้วก็จากมาตรา58แม้หากศาลสิ้นสงสัยก็ยังไม่ได้ความว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาทันทีหลังนัดประชุมอภิปรายคำชี้แจงนั้นดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายระมัดระวังเป็นอย่างมากในการวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญอยากให้ฝ่ายค้านที่เป็นคนเริ่มต้นยื่นคำร้องขอตีความแสดงให้เห็นว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยก็เชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาของศาลรอฟังคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ออกมาตีรวนกดดันศาลแล้วก็ให้สัมภาษณ์เพื่อทำสังคมสับสนรายวันค่ะ
นะครับก็มาดูที่เอกสารคำเผยแพร่ที่ออกมาในคำชี้แจงในโลกโซเชียลมีเดียนะครับคำชี้แจงนี้เป็นเอกสารของที่ระบุว่าเป็นของนายมีชัยฤชุพันธ์จำนวน3หน้าเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นการนับวาระการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งสาระสำคัญกำหนดให้นับวันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือวันที่6เมษายน2560นะครับนอกจากนี้นายมีชัยยังระบุถึงรายงานการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี60นะครับครั้งที่500วันศุกร์ที่7กันยายนปี61นะครับก็บอกว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำกล่าวของตนเองนั้นเป็นการจดรายงานที่ไม่ครบถ้วนเป็นการสรุปตามความเข้าใจของผู้จดคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมนั้นเพราะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายและกรท.ก็ประกาศสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ณวันที่12กันยายน61รายงานการประชุมดังกล่าวจึงยังอาจจะไม่ใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานเป็นข้อยุติได้นะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าหากเป็นไปได้หากเป็นไปอย่างที่นายมีชัยชี้แจงนะครับบอกว่าการเริ่มนับวาระดำรงตำแหน่งของนายก8ปีพลเอกประยุทธ์นะครับก็จะเริ่มจากวันที่6เมษายน60นั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์จะยังดำรงตำแหน่งต่อไปอีกราว2ปีนะครับก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่2กันยายน65ครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์ได้ส่งหนังสือชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับว่ายื่นไปวันที่1กันยายนโดยศาลให้เวลา15วันแต่ว่าฝ่ายกฎหมายนายกใช้เวลาเพียง7วันก็อาจารย์วิษณุบอกว่าได้เห็นเนื้อหาคำชี้แจงแล้วส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไม่สามารถที่จะเอามาเปิดเผยได้เพราะว่าเป็นความลับนะครับอันนี้เราก็ต้องติดตามกันติดตามดูอย่างที่คุณ รองโฆษกรัฐบาลออกมาชี้แจง
นะครับก็ถ้ามีความคืบหน้านะคะก็รอดูไปเรื่อยๆอาทิตย์นี้มาดูเมื่อวานนี้ครม.เขาบอกว่าเงียบเหงารัฐมนตรีลา6คนนะคะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่1คนเรียกได้ว่าวาระนี้มีสะดุดเลยนะคะอันนี้ข้อมูลจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจนะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบค่ะผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าการประชุมครม.ที่มีพลเอกประวิตรนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รักษาราชการแทนนายกเป็นไปด้วยความเงียบเหงาเพราะว่ามีรัฐมนตรีที่ลาประชุมครม.ถึง6คน6คนมีใครบ้างคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะคะคุณดอนปรมัตถ์วินัยคุณสุชาติชมกลิ่นคุณอเนกเหล่าธรรมทัศน์นะคะคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์แล้วก็คุณสาธิตปิตุเตชะนั่นเองนอกจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ประชุมผ่านออนไลน์ที่กระทรวงกลาโหมภายหลังถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยคดีนะคะก็ยังมีทางคุณนิพนธ์บุญยมณีนะที่ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งนะคะเพื่อที่จะไปต่อสู้คดีละเว้นไม่เบิกจ่ายค่ารถซ่อมบำรุงอเนกประสงค์สมัยดำรงตำแหน่งนายกอบจ.นะที่สงขลาแล้วก็นางกนกวรรณวิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ถูกศาลสั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่คดีออกโฉนดทับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็ป่าไม้ถาวรเขาใหญ่ไอ้เงียบเหงาเลยนะคนหลักๆไม่อยู่นะฮะขณะที่วาระครม.ที่สำคัญแล้วก็ประชาชนรอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอยู่อย่างเช่นอัตราค่าแรงขั้นต่ำอันนี้ก็มีรายงานว่าการขึ้นค่าแรงจะเข้าในสัปดาห์หน้าโดยทางคุณสุชาติจะเข้ามาชี้แจงในครม.ด้วยหากมีข้อซักถามนะซึ่งอัตราค่าแรงก็จะมีผลเดือนหน้าแล้วนั่นก็คือ1ตุลาคมก็เป็นมติจากที่ประชุมค่าจ้างไตรภาคี3ฝ่ายแล้วจึงไม่มีปัญหาขณะที่เรื่องการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าหรือว่าค่า FT จะเข้าครม13กันยายนนี้ค่ะ
ก็มีคำยืนยันจากนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวด้วยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับเรื่องของการกู้เงินเพื่อบริหารภาระค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า FT ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวงเงิน 8.5 หมื่นล้านบาทนะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับกฟผ.หลังจากมีภาระในการดูแลค่า FT เพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนส่วนการช่วยเหลือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยหรือว่าผู้ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่า FT งวดใหม่นี้นะครับจะมีการเสนอครม.สัปดาห์หน้าคือ13กันยายนพิจารณาช่วยมาตรการช่วยเหลือประชาชนเรื่องของค่าไฟฟ้ายืนยันนะครับว่าจะทันรอบบินหน้านะครับเดือนกันยายนแน่นอนครับ
นะคะอันนี้แค่เซิร์ฟๆนะทีเรื่องการเมืองยังมีอีกนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอไปพักกันแป๊บนึงกลับมามีสิ่งดีๆมานำเสนอค่ะ
ครับ
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @mcotnews การประชุมเอเปก2022เปิดกว้างสู่การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนมุ่งเน้นการค้าแบบออนไลน์ที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มเปิดกว้างเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพร้อมผลักดันข้อตกลงเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ FTAPให้เป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ร่วมกันเอเปก2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล
บีการลิกกระเทียมดำบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำเกิดจากปฏิกิริยาเมลาจึงได้สัมผัสเหนียวนุ่มยืดหยุ่นหวานปลายและกลิ่นฉุนลดลงอร่อยมากขึ้นมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีช็อปมาเนียขอเสนอบีการลิกกระเทียมดำ12กระปุกปกติราคา 2,580 บาทลดเหลือเพียง999บาทสนใจโทร02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะแน่นอนสำหรับในช่วงนี้นะคะสิ่งดีๆที่เรานำมาเสนอตลอดหลายเดือนที่ผ่านมากระเทียมดำบีกาลิกคุณภาพครับอัดแน่นไปด้วยแบบโอ้โหการันตีด้วยงานวิจัยระดับประเทศคุณภาพแบบว่าอัดแน่นไปด้วยแบบโอ้ยบำรุงหัวใจควบคุมความดันระบบเผาผลาญก็ดีนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที
รสชาติ
ก็อร่อยกินได้ง่ายๆนะคะดิฉันนี่ถูกแย่งกินตลอดเวลาหมดไป2กระปุก3กระปุกแล้วนะคะก็ยังไม่มีคนมาใช้
ไม่มีมาใช้คือยัง
ก็คือไม่ซื้อมาใช้ดิฉันไงก็ไปกินของดิฉันจนไปจนหมดแล้วอะไรแบบนี้
เพื่อนมาช่วยกิน
ถูกต้องทำไมไม่ซื้อเองนะคะก็ให้เบอร์ไปแล้วนะ02-853-8955เนี่ยทำไมไม่ซื้อจะตีมือเอา
ครับผม
ก็กระโปกเท่าไหร่นะ
1 โล999 บาท
แค่นี้เองไปซื้อสินะคะย้ำเบอร์อีกที02-853-8955ช็อปแมนเนี่ยสินค้าดีการันตีโดย Mcot
ครับผมขอพูดต่อเรื่องของครม.อีกนิดนึง
มาเลยค่ะ
เมื่อวานนี้ศึกษาธิการก็ถอนวาระเรื่องของการเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนออกจากครม.ด้วยคือไม่ได้เข้าครม.ไงในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเขาถอนเรื่องของที่จะมีการเสนอให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียนออกจากการพิจารณานะครับก็บอกว่าจะขอกลับไปพิจารณารายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งนึงนะครับเช่นกรอบวงเงินที่จะใช้วงเงินที่จะปรับขึ้นเนี่ยปรับขึ้นเท่าไหร่รวมทั้งจำนวนโรงเรียนที่จะได้รับเงินซึ่งอาจจะไม่เท่ากันก็คาดว่าจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเรื่องของศึกษาธิการนี้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของการที่จะไปหานวัตกรรมพลังงานทดแทนเพื่อที่จะมาช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับสถานศึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการครับนางสาวตรีนุชเทียนทองก็พูดหลังการประชุมครม.นะครับบอกว่าท่านรักษาการนายกนะครับก็ได้หารือถึงสถานการณ์ค่าไฟที่มันสูงขึ้นเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและหน่วยงานต่างๆบอกว่าควรที่จะหาทางส่งเสริมการใช้พลังงานอื่นๆเข้ามาทดแทนซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีสถานศึกษาในสังกัดเนี่ยหลายหมื่นแห่งโดยเฉพาะสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และสถานศึกษาในสังกัดของอาชีวะนะครับที่จะต้องจ่ายค่าไฟมากขึ้นก็เลยมอบสอสเนี่ยไปดูซินวัตกรรมที่จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนเพื่อนำมาต่อยอดลดค่าใช้จ่ายในสถานศึกษาในสังกัดสพท.แล้วก็สอสต่อไปครับ
นะคะทีนี้มาดูทางเพื่อไทยกันบ้างเมื่อวานนี้เขามีการปล่อยทีเซอร์สบัดชัยเพื่อไทยมาเหนือ 9-11 กันยายนนี้นะคะ
คือแคมเปญดีมาก
เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเขารายงานบอกว่าเพจ Facebook นะเพื่อไทยโพสต์ข้อความกำหนดการพร้อมคลิปวิดีโอครอบครัวเพื่อไทยและอย่างที่อุ้มบอกไปในสบัดชัยเพื่อไทยมาเหนือที่เชียงใหม่ 9-11 กันยายนนะคะนำโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านหัวหน้าพรรคนะคะแล้วก็อีกหลายคนเลยนะมีคุณแพทองทานด้วยนะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณจตุรนต์ฉายแสงคุณณัฐวุฒิใสเกลือพร้อมด้วยส.ส.ภาคเหนือมาร่วมงานเพื่อเปิดนโยบายสำคัญโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเรื่องลำใหญ่นั่นเองคลิปนี้วิดีโอนี้เขาบอกว่าก็มีลักษณะเป็นทีเซอร์นี่แหละเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานนะคะทีนี้มีอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้มีแพะโผล่หน้าสภาคนมีแพะ
มาแล้ว
ใช่ใช่มีแพะโผล่หน้าสภานะคะที่ประตูรัฐสภาเมื่อวานนี้นะคะฝั่งถนนทหารแยกเกียรติกายเนี่ยนะทางคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายประชาชนเขามีการนัดหมายรวมตัวเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรา272ประมาณสัก10โมงเขาบอกว่ามีประชาชนกลุ่มนึงเดินทางมาถึงโดยมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการจูงแพะคือตอนแรกผมบอกทำไมมีแพะนะสปาอ๋อเขาจูงแพะมานะเขาเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์บางรายก็สวมใส่เสื้อยืดสีดำสกรีนภาพใบหน้าของพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตรยืนเรียงแถวชูป้ายข้อความระบุว่าตัดอำนาจสวปิดสวิตช์สวนะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยสังเกตการบริเวณใกล้เคียง10โมงครึ่งตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายแรงงานอ่านแถลงการนะคะแล้วก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการนำกรรไกรตัดหญ้ามาตัดป้ายผ้าที่มีข้อความอำนาจสวเพื่อแสดงออกถึงการเรียกร้องให้มีการตัดอำนาจสวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีท่ามกลางเสียงโห่ร้องจากนั้นก็เดินเท้าเข้าสู่รัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาต่อไปตอนแรกพลาดหัวไว้แล้วก็งงอะไรคือแพ้โผล่หน้าสภา คือใจก็คือไปคิดอีกอย่างนึง
แพ้หมายถึงเหยื่อ
แพ้อะไรประมาณนี้นะเป็นแพ้จริงๆเขาเอาแพ้มา
ครับนะฮะก็มีความหมายตามนัยยะของชื่อแพ้นั่นนะฮ
ะ
ครับมากรณีที่นาฬิกาเพื่อนกันบ้าง
เมื่อวานนี้ไม่จบ
นะไม่จบจบแล้ว
ตอนสรุปจบแล้วหรอ
พลเอกประวิตรบอกว่าจบแล้ว
อ
นะครับเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านออกมาปฏิเสธให้ความเห็นกรณีที่นายธีรชัยพันธุมาตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเตรียมที่จะเรียกหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลผู้จัดการมรดกของนายปฐวาสศรีสุขศรีวงศ์นะครับหรือว่าเสียครามเนี่ยมาสอบปากคำปมพลเอกประวิตรอ้างเป็นนาฬิกาของเสียครามโดยพลเอกประวิตรนะฮะท่านก็บอกสั้นๆเลยนะบอกว่าจบไปแล้ว มันจบไปแล้ว
ท่านย้ำว่ามันจบไปแล้วพูด 2-3 ครั้งนะ
เออนะฮะเรื่องนี้เนี่ยก็
คือจบไปแล้วนั่นแหละท่านก็มาสั้นๆ
ท่านบอกว่ามันจบไงแต่ว่า
ต่อความยาวสาวความยืด
ถ้ามันท่านบอกว่ามันจบแต่ว่ากรรมธิการปปช.เนี่ยเขาบอกมันยังไม่จบมันยังมีประเด็นใหม่อยู่นะครับก็รอติดตามกันไปนะฮะ
ว่ากันต่อไปนะคะทีนี้มาดูเรื่องอะไรที่เป็นของใหม่สำหรับเราแต่ว่าเป็นของมือสองสำหรับคนอื่น
มือสองสำหรับคนอื่น
คิดแต่ที่ตักที่ตักที่ตักเมื่อวานนี
้มือของใหม่สำหรับเรา
ใช่ใช่
ของมือสองสำหรับคนมือเสื้อมือสองไหมอะไรพวกนี้
ไม่ใช่นะยังไงคุณก็ถ่ายไม่ถูกเมื่อวานนี้คุณรู้จักคีฮาไหม
คีฮา
183
ไม่รู
้รถไฟรถไฟดีเซลราง
ที่จะมาที่กาญจนบุรีใช่ไหม
เขามาแล้วไงเขามาแล้วนี่นะคะคือเรียกว่าใหม่กริบสำหรับเราจริงๆเพราะว่าพอเขามาเทียบกับคุณปู
่คุณปู่ของเราถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง
ใช่เนี่ยคือแบบใหม่มากจริงๆนะคะทางผู้ว่าการรฟท.ค่ะเมื่อวานนี้นำสื่อลงพื้นที่ร่วมทดสอบรถดีเซลรางปรับอากาศคีฮา183ที่รับมอบจากญี่ปุ่นนะหลังดำเนินการปรับปรุงตกแต่งแล้วเสร็จ3คันแรกจะเริ่มออกวิ่งให้ประชาชนทดลองในเดือนหน้าน่าไปมากคุณนะคะมาฟังรายละเอียดกันผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะคุณนิรุธมณีพันธ์เมื่อวานนี้ท่านนำสื่อตรวจเยี่ยมโรงซ่อมบำรุงมักกะสันแล้วก็เยี่ยมชมขบวนรถคีฮา183นะคะ KIHA นะคีฮานะคะที่การรถไฟได้รับการอนุมัติเพื่อมอบให้นะคะจากJR ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น17คันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะตั้งปี60โดยการรถไฟรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนการขนย้ายแผ่นละ 2.5 ล้านบาทแล้วก็ได้ดำเนินการจัดส่งมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่13ธันวาคมปีที่แล้วนะคะโดยทางผู้ว่ารถไฟเนี่ยได้มีการนำสื่อทดสอบนะขบวนรถคีฮาที่ปรับปรุงนี้จากโรงซ่อมมักกะสันไปยังสถานีชุมทางฉะเชิงเทราด้วยนะคะโดยผู้ว่ารถไฟค่ะท่านก็บอกว่าการดำเนินการปรับปรุงเบื้องต้นรถในแต่ละคันเนี่ยใช้งบประมาณในการปรับปรุงทำสีนะประมาณคันละ 200,000 เอาจริงก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะคะไม่นับรวมแต่อันนี้ไม่นับรวมค่าแรงซึ่งช่างที่ดำเนินการก็เป็นพนักงานของการรถไฟอยู่แล้วก็คือแบบว่าเชี่ยวชาญอยู่แล้วโดยรถ3คันที่แล้วเสร็จนี้การรถไฟจะเริ่มนำมาทำขบวนให้ประชาชนทดลองใช้บริการตั้งแต่ตุลาคมนะคะส่วนการดำเนินการปรับปรุงจนแล้วเสร็จทั้ง17คันนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีหน้าก็คือปี66เราจะได้รถไฟใหม่อีก17คันเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นสายไหนอันนี้ต้องติดตามส่วนการนำรถคีฮา183มาวิ่งให้บริการจะนำร่องเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟซึ่งปัจจุบันการรถไฟก็มีหลายเส้นทางส่วนจะเป็นเส้นทางไหนบ้างจากนี้การรถไฟจะมีการเปิดสำรวจความคิดเห็นประชาชนผู้ใช้บริการด้วยว่าอยากให้คีฮา183เนี่ยไปวิ่งเส้นทางไหนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนมากที่สุดเชียงใหม่ต้องมาดิฉันว่าต้องมีอยู่ในนั้นแน่ๆ
เส้นทางหลัก
ใช่นะคะแล้วก็บอกว่าสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าคีฮา183เนี่ยนะคะเป็นขบวนรถดีเซลปรับอากาศมีความจุผู้โดยสารสำหรับคันที่มีห้องคนขับนะที่40ที่นั่งแล้วก็คันที่ไม่มีห้องคนขับในอีก68ที่นั่งวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยสูงสุด100ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยการปรับปรุงที่การรถไฟเขาดำเนินการก็จะมีเรื่องของการปรับขนาดความกว้างของล้อนะคะให้เป็นขนาดตามมาตรฐานของรถไฟในไทย
เพราะว่าตอนแรกมันไม่เข้ากับรางบ้านเรา
ใช่ไม่เข้ากับรางบ้านเราถูกต้องนะคะก็เดี๋ยวถ้าปรับปรุงเรียบร้อยนะคีฮา183เขาจะมีขีดความสามารถในการใช้งานต่อไปได้อีก10ถึง20ปีเลยท
ี
เดียวแต่เท่าที่ดูรูปลักษณ์หน้าตานี่เขาก็หล่ออยู่เหมือนกัน
หล่อเราเอาการ
หล่อแล้วเอาการเป็นเหมือนกับเป็นหนุ่มใหญ่ถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนเป็นหนุ่มใหญ่ที่พร้อมใช้งาน
ยังเท่อยู
่ใช่นะคะสื่อมวลชนเมื่อวานนี้นะคะก็ลงพื้นที่กันไปได้นั่งกันด้วยก็เท่าที่ดูจากภาพที่นั่งก็กว้างขวางสะอาดหูสะอาดตาน
ะ
คะถ้ามีโอกาสนะก็ไปลองกันนะคะปีหน้าเดือนหน้าน
ะครับทีนี้มาที่เรื่องผมเตรียมเรื่องของชาวอินโดนีเซีย
ทำไมคะ
น้ำมันแพงเมื่อวานจบรายการเราไปแล้วคุณมอร์นิ่งอาเซียนเขาพูดถึงเรื่องของอินโดนีเซียเนี่ยเขามีการขึ้นน้ำมันปรับขึ้นราคาน้ำมันขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ขึ้นเล็กๆน้อยๆนะ
ขึ้นเยอะมาก
32% โอ้เห็นแล้วก็ตาลูกวาวเลยโอ้โหขึ้นอะไรขนาดนั้นนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นว่าผู้นำสหภาพแรงงานอินโดนีเซียนะครับเขาก็จะมีการชุมนุมประท้วง 5,000 คนในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียแล้วก็อีกจำนวนมากเลยในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยถอนการตัดสินใจในการปรับขึ้นราคาน้ำมัน 32% ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแรงงานเกษตรกรชาวประมงแล้วก็กลุ่มคนยากไร้ในพื้นที่เมืองนะครับโดยโฆษกตำรวจประจำกรุงจาการ์ตาก็บอกว่าตำรวจเกือบ 7,000 นายนะถูกส่งลงพื้นที่ทั้งเมืองหลวงแล้วก็รอบๆเมืองหลวงแต่ว่าการชุมนุมเนี่ยก็เป็นการประท้วงขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีผู้ประท้วงเนี่ยเผายางรถยนต์แล้วก็ปิดถนนบางส่วนด้วยนะครับบ้านเราเมื่อวานนี้เขาขึ้นมานะ80สตางค์ต่อลิตร
อ๋อใช่ๆสำหรับวันนี้นะใครที่จะเข้าปั๊มน้ำมันนะคะเอ๊ะทำไมราคามันสูงขึ้นนะคะก็80สตางค์ขึ้นไปเรียบร้อย
นี่ผมยังไม่มีโอกาสเติมน้ำมันที่มันลดลงมาเลย2บาทกว่าๆเนี่ย
คุณไปเติมเถอะ
เติมไม่ได้
ดิฉันรู้สึกว่า
แล้วมันอยู่0อยู่เลย
เหมือนมันจะมีแววว่าถ้าขึ้นมา80แล้วเนี่ยอีกแป๊บนึงน่าจะขึ้นมาอีกอันนี้อุ้มพยากรณ์อีกแล้วเพราะว่าดูจากเค้าเรียกว่าตักขังไงมันน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะอันทีนี้มาดูไหนๆก็พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วสินค้าคึกคักค่ะรับคนละครึ่งถามว่าคึกคักยังไง Hell's Blue Boy เนี่ยเป็นน้ำหวานที่อยู่คู่เราตั้งแต่เด็กน้อยขึ้นราคารอบที่2แล้ว
ขึ้นรอบ2
ปลากระป๋องสุดอั้นเช่นกันขยับพรวดไปลังละ200นะคะคุณสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งไทยบอกว่ากำลังซื้อในตลาดเริ่มดีขึ้นเล็กน้อยหลังมีโครงการคนละครึ่งเฟส5วงเงิน800แล้วก็ยังมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรเพิ่มคาดว่าจะคึกคักถึงเดือนตุลาคมนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะซบเซาเหมือนเดิ
ม
แต่ต้องรอลุ้นช่วงโค้งสุดท้ายไตรมาสที่4อีกทีเพราะว่าเป็นช่วงหน้าขายรับเทศกาลซึ่งต่างจังหวัดก็ค่อนข้างจะคึกคักในช่วงปลายปีพฤศจิกาถึงธันวาอาทีนี้มาดูกันสักนิดนึงนะคะ Hell's Blue Boy นะอย่างที่บอกไปเจ้าของร้านโชว์หวยนะเขาบอกว่าที่ร้านเนี่ยเขาไม่ได้รับคนละครึ่งอย่างที่เราเคยพูดไปว่าร้านค้าหลายร้านรอบนี้ไม่ได้รับแต่ยอดขายก็ดูคึกคักอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นแบบเอ๊ะช่วงต้นเดือนหรือเปล่าบางคนได้คนละครึ่งมีเงินเหลือที่ก็มาซื้อเพิ่มส่วนสถานการณ์ราคาสินค้าแจ้งขึ้นหลายรายการน้ำหวาน Hell's Blue Boy ขนาด 710cc แจ้งขึ้นราคารอบ2อีก10บาทต่อขวดจาก55บาทตอนนี้เป็น65บาทมามากขึ้น20บาทต่อลังจาก160บาทเป็น180บาทถั่วลิสงปลากระป๋องก็ไม่ธรรมดานะคะถั่วลิสงแล้วก็ถั่วน้ำเต้าหู้เนี่ยขึ้น3บาทต่อถุงอันนี้ถุงละ1กิโลนะจาก42เป็น45ซอสปรุงรสฝาเขียวขึ้น40บาทต่อลังทำให้ราคาขายปลีกขึ้นไป5บาทต่อขวดนะตอนนี้50บาทต่อขวดแล้วนะคะปลากระป๋องโรซ่าขึ้นมา200บาทต่อลังอันนี้ลังละ100กระป๋องจาก 1,600 เป็น 1,800 ขึ้นมา2บาทต่อกระป๋องส่วนน้ำมันพืชขวด1ลิตรน้ำมันปาล์มยังทรงตัวอยู่นะส่วนน้ำมันถั่วเหลืองก็67บาทต่อขวดนั่นเองค่ะ
ครับโอ้นะฮะก็ราคาก็ได้อยู่แหละนะครับ
ก็ยังพอรับได้ในหลายพื้นที่แต่ว่าบางคนก็เฮ้ยมันแพงเกินไปหรือเปล่านะจริงๆแบบเหมือนกับน้ำหวานมันก็คือแต่ละบ้านมันอาจจะต้องมีติดไปบ้างเวลาที่แบบรู้สึกเหนื่อยๆ
พอชื่นใจแต่อยากกินเป็นประจำเลย
ใช่นะคะ น้ำตาลจะขึ้นเอา
ใช่ครับ
ค่ะ
เอามาดูกันที่การลงทะเบียนบัตรคนจนฮะคุณผู้ฟัง
ก็ยังคึกคักต่อเนื่องนะ
ยังคึกคักอยู่ครับนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็พูดถึงการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่ปี65เนี่ยบอกว่าภาพรวมการลงทะเบียน2วันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาติดขัดอะไรเลยแม้มีผู้ลงทะเบียน2วันแรก2ล้านกว่าคนก็ตามนะครับขอยืนยันกับผู้ลงทะเบียนทุกคนให้สบายใจได้นะครับว่าหากคุณสมบัติครบนะครับ
ม
ีสิทธิ์จะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐแน่นอนเพราะว่าคลังเนี่ยไม่ได้จำกัดจำนวนมีความตั้งใจช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณสันติบอกอีกนะครับว่าสำหรับงบประมาณที่จะนำมาใช้ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้คลังก็มีความพร้อมและไม่มีปัญหาทางงบประมาณแน่นอนปัจจุบันมีงบประมาณอยู่ในกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะครับเฉลี่ยปีละ 50,000 ล้านบาทหากเงินจากงบประมาณกลางมีการเบิกจ่ายช่วยเหลือในช่วงปลายสามารถที่จะโอนย้ายเข้ามาอยู่ในกองทุนเพื่อดูแลประชาชนในระดับฐานรากได้นะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังยังบอกอีกว่าในส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับพอได้ลงทะเบียนแล้วเนี่ยข้อมูลของผู้ลงทะเบียนจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์กลางข้อมูลใช้เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ช่วยคัดกรองคุณสมบัติเมื่อมีการประกาศผลคัดกรองแล้วนะครับหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ผ่านคุณสมบัติก็จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้มีการยื่นอุทธรณ์ได้แล้วก็จะมีคณะกรรมการรับเรื่องอีกทีหนึ่งพิจารณาทบทวนคุณสมบัติใหม่อีกครั้งนะครับทั้งนี้เนี่ย กระทรวงการคลังก็เตรียมความพร้อมจุดลงทะเบียนมาเป็นอย่างดีก็ทำให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางหากไม่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็ไปลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนใกล้บ้านทั้งสาขาของธนาคารรัฐที่ว่าการอำเภอหรือเทศบาลก็ได้ครับ
นะคะนี่คุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องน้ำแดงคุณชุมชนน้ำหวานมีติดบ้านไว้บอกว่าคุณแม่ไว้ไหว้ศาลพระภูมิแต่เด็กๆก็แอบไปทางของคุณยายกัน
เดียวลูก
เป็นงั้นไป
ต้องซื้อเผื่อลูกด้วยนะคร
ับ ใช่นะเวลาซื้อต้องซื้อ2ขวดนะคะอ่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่กลับมาดูสภาพดินฟ้าอากาศกันสักหน่อยนะเมื่อวานว่าหนักแล้ววันนี้จะหนักกว่าเมื่อวานหรือเปล่าต้องมาติดตามในช่วงหน้ากับสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
ครับ
เอาใจวัยรุ่นทุกยุคย่อยข่าวให้สั้นทันทุกกระแสทาง Twitter รวดเร็วตลอดทั้งวัน Follow ที่ @news1005fm Mport News Podcast เราอัพข่าวทุกกลางชั่วโมงที่แรกในไทยติดตามรายการเกาะติดข่าวข่าวหน้าหนึ่ง 100.5 เจาะหุ้นและศูนย์อักษรทาง Mport News Podcast ได้แล้วทั้งทาง Spotify และ Google Podcast
Mellow Pop Living Your Pop แอปปังๆสำหรับคนป๊อปเกาะติดวงการบันเทิงไอดอล K-pop T-pop แบบครบสุดอัปเดตข้อมูลสับๆพร้อมฟังเพลงทันกระแสกับ DJ สุดปาสรวมทั้งโหวตเพลงและศิลปินที่ชื่นชอบให้ยืนหนึ่งในชาร์ตเพลงชาวด้อมชาวติ่งมาโหลดกันได้เลยที่ App Store หรือ Play Store เพียงพิมพ์ค้นหา Mellow Pop หรืออีกหนึ่งช่องทาง mellowpop.mcot.net เท่านี้ก็พร้อมสุด number 1ในวงการป๊อป
Living Your Pop Mellow Pop
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเช้าวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณพันธิพาลีนาราชค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณพันธิพาค่ะเมื่อวานนี้อุตุแบบเป๊ะมากเลยนะคะบ่ายถึงค่ำหลายคนกว่าจะถึงบ้านนี้หนักหนาสาหัสพอสมควรอยู่เหมือนกันวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จากปัจจัยหลักๆก็คือร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาตอนนี้คือเมื่อวานนี้ยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ว่าในช่วงนี้ที่วิเคราะห์ได้เวลาล่าสุดก็คือพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคกลางแล้วภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำตรงบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามเพราะฉะนั้นในวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกก็ยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากได
้ค่ะ
เหมือนอย่างเช่นเมื่อวาน
เหมือนอย่างเช่นเมื่อวานแล้วบ่ายถึงค่ำด้วยไหมคะหรือว่าทั้งวัน
ใช่ค่ะมันคือถ้าเป็นลักษณะของร่องมรสุมมันจะไม่ได้บ่ายถึงค่ำเลยซะทีเดียวแต่ว่าเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าฝนมันเคลื่อนตัวมาค่อนข้างแปรปรวนเคลื่อนตัวมาแล้วมันมาเจอกันที่กรุงเทพมหานครพอดีก็ในบางพื้นที่ก็เลยทำให้เป็นฝนที่ตกหนักลงมาเหมือนอย่างในเขตบางเขนที่มีรายงานเข้ามาก็ประมาณ178มิลลิเมตรค่ะของที่รายงานของฝนหลวงที่รายงานของสำนักระบายน้ำเข้ามา
ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือจริงๆก็มีโอกาสได้ทั้งวันนี่แหละ
ใช่ไ
หม
คะ
แต่วันนี้เนี่ยจะเน้นไปพื้นที่จังหวัดไหนบ้างครับ
ตอนนี้ก็ยังคงเป็นพื้นที่ภาคกลางยังคงเน้นพื้นที่เดิมๆนะคะภาคกลางภาคอีสานตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคใต้ด้านรับลมมรสุมก็คือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ด้วยเช่นเดียวกัน
ค่ะ
ส่วนภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้แกนกระจายของฝนลดลงค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงลงมาค่อนข้างที่จะต่ำเพราะฉะนั้นลมที่พัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่นั้นมันจะเหมือนเป็นลมในฤดูหนาวอะค่ะก็คือความกดอากาศสูงลงมาค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างแรงมันก็เลยทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาค่อนข้างเร็วแล้วก
็
มีความเขาเรียกว่ามีความดีป่ะค่ะมีความแอคทีฟขึ้นมาที่ค่อนข้างดีมันก็เลยมีฝนที่เยอะมาก
ค่ะภาคใต้เองน่าเป็นห่วงไหมคะช่วงวันนี้
สำหรับพื้นที่ภาคใต้เองในวันนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะแล้วก็ ในช่วงรอยต่อวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงอีกเนื่องจากว่าจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ตรงบริเวณพื้นที่ชายฝั่งประเทศเวียดนามมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นฝนในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้เนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าจะไม่ใช่แค่ช่วงเมื่อวานที่เป็นฝนตกหนักถึงหนักมากยังมีได้อีกต่อเนื่อง
โอ้นะคะคือมันจะยาวไปทั้งอาทิตย์เลยใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะก็ตามประกาศก็ค่อนข้างยาวเดือน7-8-9คือจริงๆแล้วคือฝนจะเยอะในช่วงประกาศด้วยและหลังจากประกาศก็ยังคงมีโอกาสมีฝนได้อยู่ค่ะ
อืมค่ะค่ะวันนี้แล้ววันนี้ในส่วนของวันนี้มีอะไรอยากเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเตือนไหมคะ
วันนี้คิดว่าก็ให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับลักษณะของฝนตกหนักแล้วก็ถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะเพราะว่ามันหนักจริง
คือพอดูจากเสียงคุณพันธิพาน่าจะหนักจริงแล้วล่ะนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะ
ค่ะสวัสดีค
่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ไอ้ยะน่าจะหนักกว่าเมื่อวานด้วย
คือดูจากแผนที่แล้วเนี่ยโอ้โหทางภาคกลางนั้นแดงเผือกเลย
มาคุณเรา work from home กันไหมกลับบ้านตอนนี้ทันไหม
ต่อเลยต่ออยู่นี่แหละ
ยังจะไหวไหมน่าจะได้นอนอยู่ที่นี่หรือเปล่า
ครับ
นะคะห้านาทีสุดท้ายค่ะหลายสิ่งหลายอย่างมีรออยู่ที่โอ้ข่าวเยอะมากวันนี
้
เรื่องของแมลงสาบดิฉันก็อยากจะแบบอยากจะพูดแต่ว่า
สักหน่อยไหม
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเหมือนยาวนะคะแต่ว่าไปต่างประเทศกันสักนิด
ครับ
สิงคโปร์ค่ะตอนนี้เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มันยอดฮิตมากเรียกได้ว่าฮิตติดลมบนจนห้องพักโรงแรมในสิงคโปร์ทำสถิติแพงสุดในรอบ10ปีสาเหตุคือหลังผ่อนคลายมาตรการโควิดแล้วก็การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ถูกอกถูกใจคณะนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากคณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์เขาบอกว่าตอนนี้ห้องพักโรงแรมในสิงคโปร์มีราคาแพงที่สุดในรอบเกือบ10ปีค่ะโดยสิงคโปร์พยายามผลักดันให้ตนเองเป็นประเทศจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจในเอเชียโดยจัดกิจกรรมที่มีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายในสิงคโปร์เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวตอนนี้ถ้าไปเที่ยวนี่คนไทยแบบเพียบนะคะปัจจุบันอัตราค่าห้องพักในโรงแรมโดยเฉลี่ยนะอยู่ที่ 6,751 บาทอันนี้เงินไทยต่อคืนนะคะซึ่งในเดือนกรกฎาคมราคาเพิ่มขึ้นเกือบ 70% เมื่อเทียบเป็นรายปีนะซึ่งก็สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนนะคะปี 2555เนื่องจากว่าผู้มาเยือนยังคงเร่งตัวขึ้นท่ามกลางการผ่อนคลายข้อจำกัดของโควิด-19 นั่นเองแต่จากที่เขาทำสถิติสูงสุดนักท่องเที่ยวเยอะข้อติก็มีร
ี
วิวหลายๆอย่างโรงแรมสกปรกก็มีเขาทำความสะอาดไม่ทันเลยขยะเยอะไรฝุ่นก็มีผ้าปูที่นอนก็ไม่ได้เปลี่ยนโอ้คือดูรีวิวคือตอนนี้ก็โดนถล่มเละอยู่เหมือนกันสำหรับโรงแรมที่สิงคโปร์หลายที่อยู่เหมือนกันยังไงก็หาโรงแรมกันดีๆแล้วกันนะคะอันนี้ก็เหมือนการสุ่มอยู่เหมือนกันค
่ะสั้นๆก่อนจะปิดท้ายรายการนะครับมีสาวท่านหนึ่งออกมาเตือนภัย
ทำไมคะ
อาหารเสริมคอลลาเจนนะครับทำเลือดเป็นกรดนะครับถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลเลยผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะครับก็ออกมาโพสต์คลิปเตือนภัยเกี่ยวกับอาหารเสริมคอลลาเจนจนต้องทำให้เข้าไปนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับท่านก็บอกว่าบทเรียนราคาแพงอยากสวยคิดว่าคอลลาเจนเนี่ยมันคงไม่เป็นไรแต่ว่าสารตกค้างสะสมเนี่ยมันก็เป็นภัยเงียบนะครับทำให้ค่าเลือดเนี่ยถึงกับเป็นกรดขั้นรุนแรงคิดจะกินคิดดีๆนะฮะว่าเลือกดีแล้วกินมานานแล้วนะครับหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากบางคนเขาบอกว่าเขาเรียกว่าเลือดชมพูเลือดเป็นกรดไตทำงานหนักนะฮะไตทำงานหนักถึงไตวายได้ร่างกายอาจจะมีแคลเซียมสูงเกินไปด้วยหากทานแล้วต้องมีช่วงหยุดพักด้วยนะครับนอกจากนี้ก็คนมีคนมาบอกว่าพี่สาวเราก็เป็นเลือดเป็นกรดนะจะต้องฟอกไตเลยนะฮะอันนี้ก็ออกมาเตือนกันนะกินอย่างพอดีฮะ
เอาแบบให้พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยซื้อให้มันแบบมันมีคำรับรองอ่ะ
ใช่กินให้พอดีนะคือแบบคุณไปอัดแน่นเลยเนี่ยกากจะสวยวันสวยคืนเลยเนี่ย
สวยภายสวยอย่างรวดเร็วนี่มันยากนะ
เอ
าจริงๆนะคะ
ถ้ากินพอดีมันเป็นแบบสิ่งที่ดีต่อร่างกายเยอะไปมันไม่ดีนะครับ
ค่ะอันหนึ่งนาทีสุดท้ายขออีกเรื่องละกันศาลไม่ให้ประกันตัวเอ็มอภิดิษฐ์เป็นครั้งที่3นะคะก็ในเรื่องของการนำคลิปหลังกระทำชำเรามาเป็นหลักฐานก็แสดงให้เห็นว่ายังคงมีพฤติการที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานหากมีความสุจริตสามารถแสดงพยานหลักฐานต่างๆได้ตั้งแต่ต้นนะคะ การสร้างพยานหลักฐานขึ้นมาในขณะที่ผู้เสียหายไม่ได้ล่วงรู้หรือว่ายินยอมจึงถือว่าผู้ต้องหามีพฤติการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เอ็มอภิดิษฐ์บอกสื่อเลยอยู่ข้างในลำบากมากแต่ว่าขอต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ครับผม
ค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นข้อมูลแล้วก็ข่าวสารที่อุ้มกับภูเบศนำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันฝนตกแบบนี
้
วางแผนการเดินทางกันดีๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งอัปเดตข่าวรับเช้าวันใหม่ 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้ารวมข่าวเด่นประเด็นต้องรู้และตรวจสอบสภาพอากาศช่วงสายฟ้าพยากรณ์ในรายการข่าวหน้าหนึ่ง